halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internet-ka ee v o a somali com.
si wanaagsanna dadkana dhegaysanayo dhammaantiin waa khamiis 12-ka bisha may sanadka 2016-ka idaacadda fiidnimona waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya anigoo ahaa caashi ibraahim iyo xuseen barre aadan.
qodobada aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in haddii kenya ay xirto xerada dhadhaab ay taasi kordhin karto amni darada gobolka geeska afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaanu waraysi idin ka haynaa.
haddii ay dowladda kenya ku dhaqaaqdo inay dadkaas soomaalida xumayso oo baabuur soo saarto oo xadka keento oo amnigooda laga shaqaynaynin dhibaatadeeda ay leedahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha dalka uganda oo maanta la caleemo saaray, iyadoo madaxweynaha dalka jabuuti oo isna toddobaadkii hore la caleemo saaray oo wasiiradiisa isku shaandheeyey.
sidoo kale waxaan idiin haynaa aqalka sare sanadka dalka braziil oo u codeeyay in madaxweynaha braziil maxkamad la horgeeyo xilkana lagu wareejiyo ku-xigeenkeeda.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
senatarada dalka braziil ayaa maanta u codeeyay inay shaqada ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi dilma rosef sababo la xiriira inay jebisay sharciga miisaaniyadda dalkaasi. kadib 22 saacadood oo dood ah ayay xubnaha senatku isku raaceen in rosef ay maxkamad soo istaagto sababo la xiriira inay lacag ka soo amaatay bankiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda. rosef ayaa goor dambe oo maanta ah lagu wargelin doonaa go-aanka aqalka senatka markaas kadib oo maxkamad ay soo hor istaagi doonto. 50 xubnood oo ka tirsan aqalka senatka dalka braziil ayaa u codeeyay in shaqada laga joojiyo madaxweynaha halka 22 ay diideen. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi michel tamir ayaa xilka la wareegi doonaa si ku meel gaar ah.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa laga yaabaa in lagu yar canaanto ka qaybgalka shir madaxeed lagaga hadlayo arrimaha musuqmaasuqa. shirkan oo ka dhacaya magaalada london ayaa waxaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi david cameron. yoolka shir madaxeedka ayaa ah sidii loo samayn lahaa tallaabo lagu sheegayo, lagu ciqaabayo, isla markaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. shirku waxa uu sidoo kale su-aal ka keenayaa habdhaqanka dalalka hodanka ah sida britain iyo maraykanka. dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah hogaamiyeyaasha dalalka afghanistan, colombiya iyo nigeria. isaga oo u jawaabaya arday dhigta jaamacadda oxford ayuu kerry sheegay in maraykanka uu la shaqaynayo dalalka sida nigeria si musuqmaasuq ah loola dagaalamo. kerry ayaa sheegay in dalka nigeria $10 milyan laga qaatay islamarkaana dalka laga saaray. waxa uu yiri waa lacagihii iskuulaadka, caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba shaqooyinka cusub, lacagtaas oo la geystay akowno ku yaala wadamada dibadda.
maamulka xuduudaha qaar ka mida dalalka xubnaha ka mida midowda yurub ayaa sii socon doona ilaa 6 bilood oo kale, iyada oo xubnaha ururkaasi ay weli la halgamayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magangelya doonka ah. dalalka austria, jermanka, denmark, sweden iyo norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan ilaa 6 bilood oo dheeraad ah sida uu go-aamiyey golaha yurub. 5 dal ayaa looga baahan yahay inay la tashadaan dalalka deriska la ah ee xuduudaha ay saameysay arrinta qulqulka muhaajiriinta. hadal qoraal ah oo ka soo baxay golaha midowda yurub ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay ilaalinta siyaasadda dadweynaha, amniga gudaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah.
pakistan ayaa ka cagajiideysa in ay qaado tallaabo ka dhan ah daalibaanka afghaaniyiinta ah ee dhulkeeda ku sugan, iyadoo ka cabsi qabta in kooxda ay rabshadeeda u weeciso pakistan oo sirdoonka afghanistanna uu taageeri doono. sidaasina waxaa sheegay sarkaal sare oo pakistana. madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa dhowaan dalbaday in pakistan ay qaado tallaabo militari oo ka dhan ah taliyaasha daalibaan ee dhulkeeda jooga amaba ay soo xirto oo ay u soo dhibto xukuumadda magaalada kaabul. pakistan oo badanaa ka cabanaysay markay howlgallada militari ka bilowday deegaanka swaad ee koonfurta wasiiristan sanadkii 2009 ayay fallaagada كاترسان داليبان كا اوداشي دالكا باكستان اي قباد كساميستين قده افغانستان او اي كانب باللابين ان ايو اديك سدان سلدقهان يقو قعان كهلا يسردون كا افغانستان سي ايو قادان هول قلا كدنا باكستان.
kadigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhibaato ay ka dhalan karto hadii Kenya ay ku dhaqaaqdo go'aanka ay ku xidheyso xiriiraha qaxootiga ee ay ku jiraan kumanaanka kun ee Soomaalida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadli Umar ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin sheegashada Kenya ee sheegaysa in xiriiruhu ay noqdeen meel argagixisadu ay ku gabato. Hadli waxa uu sheegay in Kenya ay mas'uul ka noqon doonto hadii dhalinta ama caruurta xiriyahaasi laga soo celinayo ay u gacan galaan ururka Al-Shabaab. Wariyeena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka ee New York ku wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadli.
Aniga la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo dad kale oo la shaqeeyo iyada waanu kala hadlay aniga safiirka jooga Nairobi-da.
waa garta wasiirka arrimaha dibadda Kenya u gartay inaad u la jeedo
Aamina Maxamed
maxaad markaa ka wada hadashay arintan ma isla soo qaadeen dhibaatooyinka ka dhalan karta
waan la soo qaadnay waan ognahay dhibaatooyinka ka dhalan karta iyaguna way ogyihiin dhibaatooyinka ka dhalan karta waxaan hubaa inay Kenya tahay wadan oo ixtiraam u haya international obligations ka galeen oo ixtiraam u haya human rights ka oo ixtiraam u haya dadka tabaleysan ee jooga dadab waxaan ku kalsoonahay inayna dhici doonin waxa ay yidhaahdeen way dhacaysa waan ogol lahayd dadka iyaga Soomaalidu inay ku soo noqdaan Soomaaliya qof jecel inuu 20 sanadood ku jiro refugee camp ma jiro waxaan leenahay isku tag la yiraahdo tripartite agreement oo anaga iyo Kenya iyo UNHCR kamida qawaaniin baa noo taala in lagu socdo weeyi la ixtiraamo qawaaniinta adduunka obligations kooga ay ixtiraamaan dadkaana mataqaana xuquuqa insaankooga iyo nabadgelyadoodaba la ilaaliyo
waayahay haddii uu jiraba heshiis sida aad sheegtay Kenya iyo dawladda Soomaaliya iyo UNHCR ay wada saxiixeen maxaa sababa in markii labaad Kenya ay ku hanjabto inay xiri doonto xarada qaxootiga ee dhadhaab oo ay leedahay amni darro fara badan ayaan kala kulanaa dhibaatada ma dhinaciinaa ma Kenya mise heshiiska wax ka khaldan yahay
horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulanay weli lama oga weli manay dhicin lamana sheegi karo qofkii oginaha noo sheego qof qaxootiga oo degan dhadhaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya amba xumaatida dadka lagu sameeyay reer Kenya amba ahaato Westgate amba ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxooti oo ka yimi dadab ma jiro marka ma ahan in ma taqaana dambi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro taasi run ma aha laakiin sababaha ay u sameynayaan waxay leeyihiin waan sameynaynaa oo ilaayeen waxa nagu raacsan commission ka security ga iyo nabadgelyada ee AU deeyaga sheegi doona
waa garta marka hadii ay san jirin wax amni darro ah ma xiriirka labada dalba halaysan oo aan wanaagsaneyn maxay tahay waxan soo noqnoqonaya maalin kasta ku wajahan qaxootiga dhibaatooyinka faraha badan ma aragtay hore ula soo kulmay ilaa haddana ku dhiban xarada qaxootiga in la yiraahdo dib baa loo celinaya maxay tahay sababta ma labada dal ayaa xiriirkooda aan wanaagsaneyn
maya anaga ma ahan inaanu ogeyn in dadkaasi wax xumaatiya iyo wax nabadgelyo darro ay ku jiraan waxaan ku leeyahay ma dhicin ilaa maanta ma dhicin qof loo haysto amba la yidhi dadab buu degan yahay waa qaxooti oo nabadgelyo xumo keenay Kenya ma jirto iyagay u taalaa oo sharxi doona adduunka u sharxi doona waa nabadgelyo xumo kaliya kuma fila laakiin Kenya waxa weeye wadan distoor leh Kenya waxa weeye wadan rule of law ka shaqeeyo Kenya waxa weeye wadan obligation ka caalamiga og xuquuqda insaanka dadka halka degan ee Soomaalidaana og anagu waxaan leenahay dib hal looga joogsado hal la joojiyo hal laga fiirsado وانا ربنا دتك يغو انو سو نوقدو سيدي اوو قمن اي لو سمين لهانا ان ان لو سمايو
واغرت هدي كينيا هدي كينيا اي كو ادكايساتو ان اي خيري دونتو خيرده ددااب او قحوتيغان اي سوماليا ديب اوو علين دونتو او حدبا اي او سمايساي شح اي دونايس ان اي ديب اوو عليسا دلكي اديك اود ما اولاد هين اي كولا تا ان قحوتيغاس اد ماركتا اقبشان او اد ميل دجيسان او نولوشود اد كفاله قادان
انغو وحن ادونكا يان لا كاشينا دتكاسينا دولكودي كو سو نوقنيان سنادكي دويد با وخا سو نوقدي 2015 كي 18000 او سوماليا ايا كسو بخاي قحوتيغاسي او كو سو نوقدي oo Soomaaliya badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuur iyo anagu wax la wixii aan qaban karnay dawladdayada hadii dadka iyagaasi la soo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo waan ku dadaalaynaa waan ka hortageynaa waxa sameeyay muhiim ah inay ogaato cidii waxa doonaysa inay sameysaba dadkaasi in la geeyo meel dibaato ay ka gaareyso oo nimankaasi xajirka ay joogan la geeyo oo arurtooda amba la kaxaysto amba mastaqaana la qasbo keenay arintaasi inay mas'uul ka noqoto weeyi oo ogaato haday dhacdo
waa garta ugu dambeyn dabcan ma sahlana hadii ku dhawaad nus milyoon qof oo Soomaali ah dalkii dib loogu celiyo iyadoo aan loo hayn deegaan iyo nolol iyo amni aan iraahde marka ma laga yaaba in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu sii xumaado hadii Kenya ay go'aanka noocan ku sii adkaysato
nus milyoon dad oo markii la kaxeeyo waxa kariila Europe oo dhan iskaba ilo wadan Soomaali oo hadda dhibaato iyo tabalo kasoo kabanaya hadii ay dawladda Kenya ku dhaqaaqdo inay dadka Soomaalida xumeyso oo baabuur soo saarto oo xadka keento oo amnigooda laga shaqeynaynin dhibaatadeeda ay leedahay laakiin annagu maanta cilaaqaad xun la malihin Kenya marbno inaan cilaaqaad xun la yeelano marbno inaanu wax dhibaatiina dhexmaraan waa wadanka dalkeen waa dariskeenii waa dadka caruurtooda noo soo direynay noo soo dagaalamaan waa dadkii dadkeena soo dhaweeyey waa dadkii furay dadaab 20 sano ka hor oo weli furan tahay marka ma rumaysni anigu in wax dhibaati ka imaanayso insha Allah waan la sii hadlaynaa waan arinta horaanan wadaynaa
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo u warramay wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Cabdiweli halka kala socoteen walaalta Soomaaliga ee daacadda VOA
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo wada jir ah ay saaka aroortii weerar ku qaadeen tuulooyin hoosimaada degmada Afgooye ciidamo komandos Mareykana oo wata helikoptero ayaa duqeyay tuulooyinka la kala yiraahdo Sabii Bacaan oo leh Baladul Amiin iyo Moordiin la oo dhamaantood hoosimaada degmada Afgooye sarkaalka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Uganda ay AMISOM ka tirsan ay weerar kala kulmeen Al-Shabaab xilli isku dayeen inay qaadaan isbaaro sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay u difaacaan ciidankaasi Uganda ay gantaalo ku garaaceen tuulooyinkaasi ay Al-Shabaab ku sugnayeen sarkaal Soomaaliya oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaan Alpha oo ka baxay magaalada Muqdisho iyaguna tuulooyinkaasi gaareen oo muddo kooban ay haysteen. Wararka ayaa sheegaya in dagaal culus oo halkaasii ku dhexmaray ciidamada wadajirka ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab sarkaalka Soomaaliga ayaa sheegay in 7 ka tirsan Al-Shabaab la dilay markii helikoptarada Mareykanku ay gantaalo ku burburiyeen 3 baabuurta Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen howlgalka wadajirka ah. Hadaba gudoomiye ku xigeenka degmada Afgooye Mahdi Ahmed Hassan ayaan khadka telefoonka ah ee degmada gobolka Shabeellaha Hoose kula xiriiray waxaan ugu horeyntii weydiiyay waxa uu kala socdo dagaalkaasi.
Warka xalay shantii aroornimo ilaa iyo saaka sagaalkii subaxnimo xoogiisa intaas oo ah. Howlgalkii yaamahan ba Sacuudiga dowladda iyo ciidamada ajnabiga ay taageeray ay wadeen oo ahaa barax ayeemanana lagu dhisanayay howlgalkana kulli sidii loogu talagalay u fulay ilaa hadda inta anaga aan ka warqabno waxa dhacay howlgalkii lagu beegsanayay nimanka shabaabka ahaa. Marka dhowr gantaala meesha kusoo dhacday, mid wuxuu ku dhacay tuulada la yiraahdo shabiid banaankeeda, mid wuxuu ku dhacay meel sar u ahaa shabaabka, mid wuxuu ku dhacay meel kale oo iyadana dhinacan deexli. Tuulooyinka moosdiime ilaa iyo shabiib ilaa nawaaxigooda ah
waa garta. Weerarka yaa qaaday?
Weerarka waxaa qaaday ciidamada dowladda iyo AMISOM.
Waa garta, bal haddaad doorkooda ii kala sheegto, ma ciidamo wada socday ahaayeen, mise qolaba dhinac bay ka socotay oo sidaasaa weerarka lagu qaaday? Qaabkay u wada weerar tageen?
Way ciidamada loogu tala galay ahaayeen oo qorshaysan, yaantaanba howlgalladii dhici jiray qayb ka mid ah waay. Waa ciidamo oo qorshaysan oo dowladda iyo ciidamada AMISOM ee dowladda taageerto ay wadaan iyo ciidamadii dowladda, intaasay ahaayeen.
Waa garta, mahad waxaad ka hadashay in gantaallo ay ku dhaceen tuulooyin ku yaala degmada Afgooye, gantaalladaas xaggee ka yimaadeen?
Gantaallada ciidamada AMISOM ay ku dowladda siyaarada oo helikopter ay wateen meelo bare oo cayimanay ayaga ay bartilmaameysanayeen howshana ka socotay. Howshana sidii loogu talagalay caasha u fushay, ilaa iyo haddana weli howlgalkii ma dhammaanin oo warbixin buuxda oo xog rasmi ah lagama siin karo.
Sidii loogu talagalay maxaa ula jeedaa?
Kolley marka hadda qorshihiisa isbedelay ee dagaalka, nidaam kaloo casri isu bedelay, arrintana arrin militari waaye, inaan ku faahfaahiyana ma rabo caasha.
Waa garta,
saraakiilna waa iga dambaysaa oo howshaasna oo faraha kula jirto. Howlgalka howlgal dowladdii AMISOM ay wadatay ahaayeen, sidii ay ugu talagaleen oona u dhacay. Wixii kaloo arrinma ah oo meeshaas khuseeyana dib aan kaaga soo sheegi doonaa, maadaama howlgalkii weli uu qabyo yahay uusan soo afjarnin.
Waxaad markaa bal wax iga sheegtaa khasaaraha dhacay ilaa hadda intaad og tihiin?
Waxaan jeclahay arrintaas inaad dib igu dhigtid. Arrinta iyadoo faahfaahsan dib aan kaa siin doonaa. Howlgalkii waa dhacay, danihii laga lahaana waa fuleen, wixii faahfaahin ayna dib aan kaa siin doonaa.
Waxaan rabaa marka inaad iigu dartid oo keliya, mahdi, waxaad sheegtay in tuulooyin ku yaala degmada Afgooye inay gantaallo ku dhaceen, sidaan ognahayna dhulka dhul meel bannaan way yartahay oo shacab baa degan, ilaa iyo hadda wax shacab oo khasaaro uu kasoo gaara ma jirtaa gantaalladaasi la tuuray?
Maya, wax shacab waxba soo ma gaarin, wax guri oo ku dumayna ma jiro, wax xoolo oo ku dhintayna ma jiro. Saan kuu sheegay howlgalka howlgal qorshaysan oo ahaa ciidamada dowladda iyo AMISOM-na wateen.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye, Mahdi Axmed Xasan, oo khadka taleefanka igu waramayay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa ka socda dacwad ka dhan ah 3 nin oo Soomaali ah oo lagu eedeynayo inay taageero u fidiyeen ururka Daacish iyo inay doonayeen inay geystaan dil kadib markii ay ku biiraan ururkaasi. Dacwadan oo si weyn indhaha loogu hayo gobolkaasi Minnesota waxaa xeerbeegti ka ah 16 qof oo dhammaantood ah dadka cadaanka ah, taasi oo walaac ku abuurtay ehelada dadka la soo eedeeyey iyo qaar ka mid ah dadka kale ee Soomaalida ah. Warbixintan waxaa furitaanka dacwadda shalay inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dacwadda waxaa lagu soo oogay 3 nin ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax oo 22 jir ah, Cabdiraxmaan Yaasiin Daawuud oo 22 jir ah, iyo Guuleed Cali Cumar oo 22 jir ah. Waxay ku eedeysan yihiin eedo culus oo ay ugu waaweyn yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan, iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib marka ay ku biiraan ururkaasi. Bob Fletcher waa agaasimaha xarunta daraasaadka taariikhda Soomaalida ee Minnesota, horeyna waxa uu soo ahaan jiray shariifka degmada Ramsey ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid ahaa dadkii shalay joogay markii ay maxkamaddu bilaabantay.
It was clear that there is a volume of evidence against these three, and so they intend to show that these defendants repeatedly tried to leave. In fact, they use the term time and time again, they tried to join ISIL.
Waxa uu yidhi cadeymo badan ayay dacwadoogistu u hayaan kiiskan ka dhanka ah 3 nin. Waxay doonayaan, ayuu yidhi, inay muujiyaan in eedaysanayaashan ay marar badan oo isku xigxigta ay isku dayeen inay waddanka ka baxaan oo ay ku biiraan ururka ISIL iyo inay magaca ISIL wax ku dilaan. Waxay keeni doonaan, ayuu yidhi dacwadoogistu, caddeymo muujinaya in xubno ka mid ah raggan oo ay isku xirnaayeen ay waddanka ka baxeen 2014, qaarna ay isku dayeen inay baxaan Noofeembar 2014, iyo in laba ka mid ah kooxdan lagu qabtay California bishii Abriil 2015, iyagoo isku dayay inay baxaan. Caddeymahaasi waxay noqon doonaan, ayuu yidhi, kuwa xoogan. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dawladda ku adkaan karto inay caddeymo u hesho eedda la xiriirta inay raggani damacsanaayeen inay dil ka geystaan dalka dibaddiisa. Laakiin waxa uu sheegay in caddeymaha ay keeni doonaan aysan intaasi ku koobnayn.
What the prosecution is intended to do is to show videos of ISIS in action, showing the beheadings and the burning of the Jordanian pilot inside the cage. All of those actions actually occurred.
Bob Falaja waxa uu yiri waxa kale oo dacwad oogistu ay isku dayeysa inay soo bandhigaan fiidiyo muujinaya ISIL oo wax dilaysa, madax goynaysa, isla markaana gubaya bayloodkii reer Urdun. Dhammaan ficiladaasi waxay dhaceen, ayuu yidhi, kadib markii raggan eedaysanayaasha ah la xagjireeyey. Waxayna dhihi doonaan xataa kadib markii ay ogaadeen cadaawadda kooxdan waxay ku sii socdeen oo ay sii wateen damacood ah inay ku biiraan kooxdan cadaawadda muujisay. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dhinaca kale qareennada difaacaya saddexdaasi nin ay la iman doonaan dood iyo gar adag oo ay ku difaacayaan macaamiishooda. Caddeymaha ay dacwadoogistu adeegsan doonto waxaa ka mid ah cod uu ka duubay qof Soomaali ah oo si hoose ugu shaqaynaya hay-adda FBI-da. Bob Fletcher oo sharaxayay sida ay qareennada difaacaya ay taasi ugu hortegi doonaanna waxa uu yidhi,
the defense is going to claim that these were a bunch of young men just uttering utterances as teenagers and young men do.
Waxa uu yidhi dhinaca difaacistu waxay ku doodi doonaan inay dadkani ahaayeen dhallinyaro la mid ah dhallinyarada kale. Waxa ay sheegeen ay ahayd hadal uun, sida dhallinyarada ay isku da'da yihiin ay sameeyaan oo kale, oo ay ahaayeen dad aan ficil samaynaynin oo aysan niyadooda ku jirin inay wax dilaan. Waxaa doodaasi sameeyey, ayuu yidhi, qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud. Qareenka Maxamed Faaraxna waxa uu xeerbeegtida ka codsaday, ayuu yidhi, inay wada dhagaystaan dhammaan caddeymaha ka hor inta aysan go'aan gaarin. Qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud waxa uu sheegay xeerbeegtida in qofka dhallinyaradan soo basaasayay uu doonayey inuu dabin geliyo dhallinyaradan. Dhinaca kalena dacwadan ayaa dareen xoogan ku abuurtay bulshada Soomaalida ah. Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey guddiga xeerbeegtida ah ee iskale go'aanka ah inay dadkan ay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale kadib markay caddeymaha wada dhagaystaan oo laga soo xulay 101 qof, taasi oo qaadatay 2 maalmood ee ka horreysay bilowga dacwada. Dad badan oo xeerbeegtida laga reebay waxay sheegeen hadalla muujinaya inaysan dhexdhexaad ka noqon karin dacwadda kuwaasi oo laga reebay. Laakiin bulshada Soomaalidu waxay sheegtay in xeerbeegtida dhammaantood ay ka soo jeedaan bulshada caddaanka ah ee dalkan. Walaaca bulshadu ay qabto waxaan kala sheekaystay injineer Jibriil Afyare oo madax ka ah ururka muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah oo dacwaddana la socday.
Dacwadii oon la gaarin baa waxaa soo baxbaxday runtii iskana cad ee runtiina nagu ah dhibaato nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ama dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan muxuu ahaa ama qof madow ku jirin ama qof annaga ku jirin ama qof muxuu ahaa dareemi kara caruurtan iyo waalidiintaba iyo bulshada dhammaan xanuunkana haya dareemi kara uusan ku jirin juurigaas. Taas annagu farbaa inooga taagan, waanan u sheegnay jaajka waa loo sheegay, laakiin inkastoo Ilaahay annagu aanu tawakalino sheeka weyn jiro.
Waa garta marka xeerbeegtidani cadaalad miyaysan fali karin kasoko midabkooda?
Way fali karaa, waana la weydiiyey, su-aalo badan baa la weydiiyey, laakiin anagu waa aaminsannahay sharciga iyo muxuu ahaa qawaamiinta u degan Maraykanka, waana u waafaqsannahay. Laakiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxaanu jeclaan lahayn in qof caruurta u eg ama dareemi kara ama yaqaana dhaqanka iyo caadada iyo diinta Soomaaliyeed inay ka muuqdaan juridaas baanu jeclaan lahayn.
Kasoko saddexda wiil ee maxkamadda lagu soo oogay waxaa jira 6 wiil oo kale oo iyaguna qirtay eedaha lagu soo oogay si xukunka looga yeerayana heshiis la gaaray dacwad oogista. Lixdaasi waxay kala yihiin Cabdulaahi Yuusuf, Sakariye Yuusuf Cabdiraxmaan, Hanad Mustafa Muuse, Cabdirasaaq Maxamed Warsame, Cadnaan Cabdiraxiim Faarax iyo Xamse Axmed. Dacwadaha haddaba lagu soo oogay Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar ayay ku mutaysan karaan xabsiyo dhaadheer haddii dembiyadan lagu helo. Bulshada Soomaaliduse waxay rajaynayaan in xaalku sidaasi ka bedelnaado oo garsooraha maxkamaddu uu dhinacyo badan ka eegi doono kiiska haddiiba ay dhacdo in dembiyada lagu soo oogay ay ku caddaadaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo warbixintaasi noo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinayay.
Awaysi wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayadii fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aqalka sanadka ee dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff maxkamadda la horgeeyo waxaana xilka madaxweynenimada lagu wareejinayaa madaxweyne kuxigeenka Michel Temer. Go'aankan ayaa ah mid taariikhi ah waxaana sabab u ah tallaabada nafadeexada la xiriira musuqmaasuq iyo waliba dhaqaale xumida dalka la soo daristay. Xuseen Barre ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Xilka qaadista madaxweynaha Brazil ayaa waxaa u codeeyay 15 senator, waxaana ka soo horjeestay 22. Tallaabadan ayaa soo gabagabeysay 13 sano oo uu dalkaasi ka talinayay xisbiga shaqaalaha. Senator Antonio Anastasia oo xidhiirinaya qoraalna ka diyaarinaya fadhigii golaha senatka ee xilka qaadista loogu codeynayay ayaa sheegay in la soo bandhigay cadeymo muujinaya in laga maarmaan ay tahay in madaxweynaha wax la weydiiyo.
Reafirmo os termos de meu relatório do parecer que foi aprovado pela comissão. Me parecem que estão presentes, de maneira cristalina, os elementos necessários, os indícios.
Waxaan mar kale xaqiijinayaa xogta aan warbixinta ku soo bandhigay. Waxaana ii muuqata in qodobadii ugu muhiimsanaa si cad loo soo bandhigay si ay madaxweynuhu noo hortimaad oo wax loo weydiiyo bilaha soo socda. Waxaan ka doodi doonaa in madaxweynuhu ay samaysay khaladaad keeni kara in gebi ahaanba si rasmi ah xilka looga qaado. Fadhigan ayaa socday 20 saacadood, waxaana xeer ilaaliyaha guud ee dalka Brazil, Jose Cardoso, uu ku tilmaamay go'aanka senadku inuu yahay mid sharci aan ku fadhiyin ahna khalad taariikhi ah oo la galay.
Está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento utilizando pretexto jurídico para acusar uma presidenta da república legitimamente...
Haweeney sharaf badan oo aan dambi lahayn ayaa la eedeeyay. Been abuur dhinaca sharciga ah ayaa loo adeegsaday in xilka looga qaado madaxweyne sharci ah oo lasoo doortay, iyadoo lagu eedeeyey falal ay horeba u samayn jireen xukuumadihii ka horreeyey. Cadaalad darro taariikhi ah ayaa la galay, qof aan dembi lahaynna waa la eedeeyey. Qorshaha xilka qaadista ayaa ka soo bilaabmay aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi Brazil bishii December. Madaxweyne Dilma Rousseff ayaa ah haweeney 86 jir ah oo dhaqaalihan ah, horena uga tirsanayd jabhadaha aaminsan fikirka u janjeera dhinaca bidix ee hanti wadaaga. Baarista lagu sameynayo iyo su'aalaha la weydiinayo madaxweynaha ayaa qaadan doonta 6 bilood, waxayna u badan tahay in si rasmi ah xilka looga qaadi doono. Madaxweyne ku-xigeenka Brazil Michel Temer oo xilka la wadaagi doona ayaa waxaa hor yaalla inuu wax ka qabto dhaqaalaha hoos u sii dhacaya ee dalkaasi, islamarkaana uu dejiyo dareenka dadweynaha dalkaasi oo isweydiinaya in madaxtooyadu arrimahan wax ka qaban karto iyo in kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd aqalka sanadka ee dalka Brazil oo maanta u codeeyay in madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff maxkamad la horgeeyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu dhawaaqay xukuumaddii cusbayd ee talada dalkaasi maamuli doonta. Marka hore si dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii oo kooban.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa laga yaabaa in lagu yara canaanto ka qaybgalka shir madaxeedka lagaga hadlayo arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan oo ka dhacaya magaalada London ayaa waxaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo samayn lahaa tallaabo lagu sheegayo, lagu ciqaabayo, islamarkaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. Shirku waxaa sidoo kale uu su'aal ka keenayaa habdhaqanka dalalka hodanka ah sida Britain iyo Mareykanka.
Golaha sanadka ee dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in shaqada ay ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff sababo la xiriira in ay jabisay sharciga miisaaniyadda waddanka. kadib 22 saacadood oo dood dheer ayaa xubnaha senatka isku raaceen in Rousseff ay maxkamad isoo istaagto sababo la xiriira inay lacag ka soo amaatay bangiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda. Rousseff ayaa goor dambe oo maanta ah lagu wargelin doonaa go-aanka aqalka senatka kadib markaa ay maxkamad soo hor istaagi doonto. 15 xubnood oo ka tirsan aqalka senatka ayaa u codeeyay in ay shaqada laga joojiyo, laakiin waxaa diiday 22 mudane. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Michel Temer ayaa xilka la wareegi doonaa si ku meel gaar ah.
Pakistan ayaa ka cagajiideysa inay qaado tallaabo ka dhan ah taliibaanka afghaniyiinta ah ee dhulkeeda ku sugan, iyadoo ka cabsi qabta in kooxda ay rabshadeeda u soo weeciso Pakistan oo sirdoonka Afghanistanna uu taageeri doono. Sidaasina waxaa sheegay sarkaal sare oo Pakistan u dhashay. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa dhowaan dalbaday in Pakistan ay qaado tallaabo military oo ka dhan ah taliyaasha taliibaan ee dhulkeeda jooga, amaba ay soo xirto oo ay u soo dhiibto xukuumadda magaalada Kabul.
Maamulka xuduudaha qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka midka ah Yurub, midowga Yurub, ayaa sii socon doona ilaa 6 bilood oo kale, iyadoo xubnaha ururkaasina ay weli la halgamayaan ama ay iska caabinayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magangelya doonka ah. Dalalka Austria, Germany, Denmark, Sweden iyo Norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan ilaa 6 bilood oo dheeraad ah, sida uu go-aamiyey golaha Yurub. 5 dal ayaa looga baahan yahay in ay la tashadaan dalalka dariska la ah ee xuduudahooda ay saameysay arrinta qulqulka muhaajiriintu. Hadal qoraal oo ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay ilaalinta siyaasadda dadweynaha, amniga iyo weliba dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah.
kale caweysin wanaagsan wararkan iyo warbixinadan ah dhegeystayaal waxaad markasta ka daalacan kartaan websitekeena voasomaly.com. Madaxweynaha muddada dheer xilka hayay dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa Khamiistan maanta ah markii 5aad xilka loo dhaariyay. Dabaaldegan ayaa dhacaya iyadoo ay dalka xiisadi ka jirto ka hor caleemasaarka dowladdu waxa ay xirtay amaba ay jartay dhammaan warbaahintii xiriirka bulshada, iyadoo mucaaradkuna uu weli qaadacsan yahay natiijada doorashada oo dhacday 18 bishii Februari. Wariyaha V O A Lisa Bawlat ayaa warbixintan magaalada Kampala kasoo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo koobay.
Dadkii isku soo baxay ayaa aad u qiiraysnaa mar Khamiistii maanta ahayd ay u sii socdeen goobta uu dabaaldegu ka dhacayo ee magaalada Kololo. Taageerayaasha oo midabka hurdiga amaba jaalaha watay, kaas oo ah midabka xisbiga talada dalka haya ee NRM, ayaa ku qoobka ciyaarayay muusikada fanaaniinta iyo kooxaha bambooyda. Madaxweyne Yoweri Museveni oo goobta xamaasadu ay ka jirta soo gaadhay ayaa muddo saacad gudaheeda loogu dhaariyay inuu 5 sano kale xilka dalka sii hayo. Mid ka mid a taageerayaasha uu ka soo socdaalay magaalada Karamoja oo ilaa 480 kilomitir u jirta goobta xafladda ayaa dareenkiisa ka hadlay. Bas ayaanu ku nimid, aad baanu faraxsannahay. Waxaanu codaynay doorashadii, run ahaana 390% ayuu degmadayada ka helay. Taageerayaal waaweyn baanu u nahay, waxaan u baahannahay xilli kale, ayuu yidhi. Hase yeeshee, faras magaalaha Kampala, booliiska ayaa aad u jooga kadib shalay ay rabshada dhaceen. Kiiza Basiji oo ah hogaamiyaha mucaaradka ahna ninka Museveni loolanka adag geliya ayaa kasoo dhuntay xabsi gurigii lagu hayay, waxaana lagu arkay magaalada dhexdeeda isagoo 4 shalay mucaarad badani ay u yimaadeen. Xisbigiisa ayaa qabsaday caleemasaar kale, iyadoo Mr. Basiji ay taageerayaashiisu ku sheegeen madaxweynaha dadka. Mr. Basiji ayaa kaalinta 2aad galay doorashadii Februari, hase yeeshee waxa uu diiday natiijadii isagoo ku baaqay in baadhis madax bannaan lagu sameeyo doorashadii dhacday. Booliiska ayaa dib u xidhay Mr. Basiji 4aad shalay, iyadoo dadkiisu soo baxayna qiiqa ilmada keena lagu kaleeriyey. Dad goobjooga ayaa sheegay in booliisku uu dad dukaama iibinayay uula ku garaacay. Mid ka mid a dukaanleyda ayaa sheegay in maanta uuna dabaaldegi karin. Waxayna heleen markii aan dukaamada xidhaynay, waxay nagu yidhaahdeen xidha dukaamadiina, waanan tagnay. Kadib waxay bilaabeen inay si adag noo garaacaan annagoon waxba samaynin. Hadda maxaan samaynaynaa markay dowladda qabtaan? Waa qaanuunkii, sidii unbay noo garaacayaan. nin ama naag, qof kasta oo dhismaha soo gala maxaanu samayn karnaa hadda, ayuu yidhi. Fiidiyo muujinaya saraakiil booliisa oo dad shiciba garaacaya ayaa la soo geliyey internetka, inkasta oo dowladdu ay xanibtay warbaahinta bulshada in yarun kadib markii mucaaradka uu twitterka ku diray Kizza Besigye oo arbacadii shalay la dhaarinayo. Waa markii labaad ee warbaahinta bulshada la xanibo. Markii koowaad waxay ahayd markii doorashadu ay socotay bishii Februari. Hase yeeshee, dad badan oo wata telefoonada smartphoneska loo yaqaano ayaa xanibaadda garamaray iyagoo adeegsanaya waxa loo yaqaano VPN. Horaantii bishan ayaa dowladdu mamnuucday in warbaahintu ay wariso kulamada iyo wararka mucaaradka. Madaxweyne Museveni oo calay masaarkiisu maanta dhacayo ayaa talada dalkaasi Uganda soo hayay ilaa iyo sanadkii 1986.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheer ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha muddada dheer xilka haya ee dalka Uganda, Yoweri Museveni, oo Khamiistan maanta ah markii shanaad xilka loo dhaariyay.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Haatanna Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo toddobaadkii hore barkii afraad xilka loo dhaariyay ayaa maanta isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada. Khadka telefoonka ee Jabuuti hadaba waxaa si toos ugu jira wariyaheena Ramadaan Muuse oo aan weydiinayay bal inuu faahfaahin naga siiyo isku shaandhaynta uu madaxweynuhu sameeyey.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Xuseen. Maanta ayuu sidaad sheegteen ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xukuumaddan cusub ee uu soo dhisay. Waxay kaga duwan tahay xukuumaddii hore, waxay ka koobnayd marka maca ra-iisul wasaaraha lagu daro 22 xubnood. Tan maanta 2 wasaaradood cusub ayaa lagu kordhiyey, maca ra-iisul wasaaraha marka lagu daro waa 24. Labada wasaaradood ee lagu kordhiyey waxaa ka mid ah waxa weeyaan laba wasaaradood hore u jiri jiray laakiin beriyi dambe oo dhan meesha ka baxay, hase yeeshee haatan intii dib loo soo celiyey. Waxaana ka mid ah wasaaradda arrimaha madaxtooyada iyo maalgelinada iyo wasaaradda qaabilsan arrimaha ismaamulka xagga gobollada iyo waxa decentralizationka loo yaqaano. Marka guud ahaan 8 wasiir ayaa lagu hayay jagooyinkoodii, oo ay ka mid yihiin wasiirka amuraha dibadda, wasiirka maaliyadda, wasiirka miisaaniyadda, wasiirka beeraha, wasiirka cilmi baadhista, iyo wasaaradda iyadna qaabilsaneyd xagga guriyeynta. 8 wasiir xilalkoodii ayaa lagu hayay, 13 wasiir ayaa meesha ka baxay, waxaana ku soo biiray 14 wasiir oo cusub, iyadoo 2 wasiirna wasaaradahoogii laga bedelay oo wasaarado kale la geeyey. Waxaa ka mid ah wasiirkii hore warfaafinta Cali Xasan Baadoon oo haatan la geeyey wasaaradda gaashaandhigga, iyo wasiirkii hore waxbarashada qaranka oo la geeyey xagga wasaaradda caafimaadka. Marka sidaas ay xukuumaddan cusub maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay kala tacay, waxaana dhammaan laga sugayaa oo maalmahan oo dhan dadweynaha reer Jabuuti si xoog leh ayay ugu dhul sugayeen ku dhawaaqida xukuumadda cusub madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Marka waxaa dalkan jamhuuriyadda Jabuuti aan idhaahde, waxaa sidoo kale markaa ra-iisul wasaaraha hadda dabcan tagadiisii waa lagu hayay Cabdulqaadir Kaamil Maxamed. Sidaas ayay kala tahay. Waxaa la rajeynayaa oo sida madaxweynuhuba hore u sheegay inay noqoto xukuumad tayo leh oo ka tayo badan xukuumadihii hore, lagana sugayo shaqooyin fara badan oo markaas ay qabato.
Waa tahay Ramadaan, dhalinyarada iyo haweenku kaalinta leg bay kaga jiraan xukuumaddan cusub?
Xukuumadda aad iyo aad ayay ugu jiraan haweenku. 3 wasaaradood oo kala duwan ayaa sidoodii haweenka la siiyey. Waxaa ka mid ah wasaaraddii haweenka oo wasiiradii hore Xasan Barkad ay meesha ka baxday, hase yeeshee wasiiradda cusub ay qabatay oo magaceeda la yidhaahdo Muumina Xumad Xasan, iyadoo wasaaraddii iyadoo markii hore xogahayn dowladeed ahayd qeybta guriyeynta loo yaqaano, haatan laga dhigay wasaarad qaabilsan xagga guriyeynta, lagu sii hayay Aamine Cabdiaadan oo hore iyadu u haysay. Waxaa kaloo jirta oo ku cusub iyaduna xukuumadda oo xagga haweenka oo jagadoodii 3aad, Muna Cusmaan Aadan oo iyaduna qaabilsan xogey dowladeedka qaabilsan arrimaha bulshada. Waxaa hore aynu ogeyn Zahra Yuusuf Qiyaad oo iyadu meesha ka baxday oo haysay xogaayntii dowladda istaagaashiga qaran haatan loo bedelay xogaaynta dowladda ee qaabilsan arrimaha bulshada, wasiiradda cusubna loo dhiibay xilkaas. Marka haweenku kaalintoodii hore saddexdii jaga ay ku lahaayeen ayay weli hayaan, waxba iskama bedelin iyaga. waxaa hase yeeshee dhinacyada kale 14 wasiir oo cusub ayaa kusoo biiray, sida wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Mustafa Maxamed Maxamuud oo isagu hore mas-uuliyado kala duwan uga soo qabtay xagga wasaaradda waxbarashada ee Jabuuti, haatanna wasiirka cusub ee waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha. waxaa kaloo jira wasiirro kale 14 ayay markaas guud ahaan isku yihiin wasiirada cusub.
waatay mucaaradku ma ka hadlin marka xukuumadda cusub?
mucaaradku way ka hadleen, waxayna sheegeen waxda isbedeloo saameynaya inaan iyaga ku lahayn. hore markii hore madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele calay masaarkiisii weyn ogeen jawaabihii kala duwana ay ka bixiyeen, waxba iskama bedelin. mucaaradku waa sidoodii ayada uga soo horjeedaan oo natiijadii doorashada ayaana weli ku qanacsanayn ba iyagu. marka maantana sidii unbay yihiin oo wax saameyna kuma yeelan, manayna tilmaamin wax jawaabood ay ka bixinayaan ilaa iminka way ka gaabsanayaan. hase yeeshee waxay dhammaantood ku wada sheegayaan mas-uuliyiinta xagga mucaaradku inaanay sidoodii hore yihiin oo aanay xukuumaddan cusub iyo la sameeyey aanay wax saameyna iyaga ku yeelan, wax isbedelna aanay keenayn.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. kaas wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
mar kale caawisi wanaagsan. haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa markii ay shaqada ay xulayso inta badan ahmiyadda siisa qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabata, halka kuwa dalka hore u sii joogana aysan sida aysan u danayn. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qaybgeli doonaa Cabdiqaadir Axmed Kabtiray oo ah agaasimaha waaxda qurbajoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Maxamed Bile oo isaguna ah sirgaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiqaadir Axmed Kabtiray. Cabdiqaadir, maadaama qurbajoog badanna dalka dib ugu soo laabteen, dowladduna shaqo fara badan inta badan ay ahmiyadda ay siiso qurbajoogta, maxaa keena inay dadka qurbajoogta ay ahmiyadda ay siiso?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta marka hore waa idin mahadinayaa barnaamijkan aad nasiiseen iyo mataqaanaa fursadda aad nasiiseen inaanu kaga jawaabno su-aalahaas. dad badan bay madaxooda ka buuxdaa, waan magaalada waa ka dareemaa markaan dhexmarayo, laakiin wax weyn ma aha. waxaan qabaa in mataqaanaa waddankaanu sidiisa wuxuu ahaa waddan burburay, muddo burbursanaa. waxaad garanaysaa waddankan wuxuu ahaa waddan dadkiisa inta la tababaray, wax alla wixii la tababaray waa kuwii tegay dagaalku markuu dhacay. waxay dhaleen iyo wixii iyagu ay dhaleen iyo wixii ay dibadda ku dhaleenba waxay jiraan dibadda.
qurbahay jiraan.
tan iyo markii wixii ka dambeeyey dalkan waxbarashada tiila waxay iska ahayd waxbarasho tabcaan oo ku meel gaara, ma ahayn waxbarasho saxa, waxay ahayd meelha lagu gaaro waddanka. dadka iyo isagoo dowladda baa dadka waxaa loo diri jiray dibadda, waayo annagu ma aanan lahayn tacliin ku filan dadka iyaga, ma aanan lahayn dal sidiisaba 60-kii dhashay baan lahayn. marka dadkayga hadday opportunity u heleen inay dibadda wax ku bartaan, waxay inaga maqan technology fara badan, waxay inaga maqan cilmi fara badan oo dalkan dhisi kara. waananba awoodinba, dowladdu ma awoodo inay mishaar siiso, waayo wiilka wax ku dhamaystay England ee London kaga baxay, jaamacad kaga baxay, wuxuu ku shaqayn karaa $60,000. dowladda Soomaaliduna ma bixisa lacagta, ninka ugu badan $1,000 bay siisaa. waxaanu hadda xafiis ahaan raadinaynaa sidii aanu taa u maarayn lahayn, u keeni lahayn intern hadda joogtaa in ka badan. waxaana siinayaa insurance kuwa gudaha jooga inayan u qaadan dhibaato, waayo tababar unbay ka helayaan. waxaan qabaa inay dowladdu
marka waxaan leedahay dowladdu sidaasay ahmiyad u siinaysaa leedahay
ahmiyaddu meesha ay ka timi waa meesha
oo shaqada marka xagga shaqo xulista.
yes
haye Cabdiqaadir, waa maqlaysaa sidaa miya
بسم الله نورنتي اسمه وحوي سدوا كده وجيء وارن ما مهمة ده إسكاله وانا أرن حقيقة لكن دبعت هذا تاعني لقى هذا وحويان ماها إن قرب جوكت يسال الله بتطلع كشخص سواء إن لو بعيا هاي أحبذ الله علم يا بعيا ردي بدأ لكن مدى لو بعنا وحويان إن حقوق الشغاله بده جوكته هي حقوق الشغاله ردي بدأ كي معنى والصوماليات كلهم موادين صوماليات إلا سيمو تصالحوا بده مركب في رزق الله الشغاله dal joogto iyo dibad joogto markay gudaha wada joogan xogaa waxa u dhaxaya kala duwanaansho weyn buu dhaxaya tusaale ahaan qofka loo qaadanayo gudaha meel ama siyaasi loo qaadanayo technical advice loo qaadanayo ama loo qaadanayo howlwadeen technicality ah wax laga yaabo inuu qaato lacag ka badan 5000 lacag ka badan ma laga yaabo inuu qaato tusaale halka qofka Soomaaligaan la yeeshay 500 ama 700 ama wax kun koosay uu qaadanayo this is markay noqon mayso wax سيسمان دكتي كل دكتور سومالي لكن ما شو عقب بعد الحقوق دي سنان تشغلها
مركو حلا هاي دولدو أرنتاس ما هي نلا ده إن هي أهمية سيسو
مهمة
دكتور جودها مين
مهمة ده وح دكتور جودها ن سين نان تلوسي ومهم because of encouraging دكتور بذكر الناس
حدا أهمية نوع عسل سين معاك دلكر دكتور أنت بدو معارك ندل يرد أي واحد برتب إني هذا الوضع كتهريبا
ليش أكردي وأرنتاس حوي وأرنتاس بدو أو إيش صار تاريخ تسوى حوي إن دكتور سومالي قال هذا اللي يرد سومالي ده برتب بدها ما تغنى إن
كبارك مان
باقي صوب هذا لكن واقعه اقسمه تو شيغيو فكرهان دلكن ودل بربريد دياس برادنا ولا باهي مربا لكن اقسمه
لكن مهمته
وين اقسمه
ايدون على غفيرنا الا
اقسمه هو ان هاوشا سياده هذا اسا او خلسان دوله الفدرالكا سياسادهن اسا حدا غانت كو هيا وان او ارينتا سده او دقسيها بدن واه وهي دولته واه وهي او غديا ان كلا تشتا سيسمنا عدالتنا ارينتا لو وجه شاء
هي اقسمه ان ارينتا markii laga fiiriyo dhinacaan dhalinyarada oo wax baratay gudaha ku baratay badihii bay aadayaan dhibaatooyin kale ba shaqo la'aantaan u soo baa leeyahay dhinaca ma laga fiirinaayo
waa dhinacaas waxa way horta markii uu horeysa waa wax tragedy ah yaani dhibaato awey inaanan awoodin inaan dhalinyaradeedii haysano oo shaqo u abuurno dawladda Soomaalida waa ogtahay waa dawlad yar
oo laakiin ku qasabtay arintan oo dhalinyaro qurbaha ka timid
ما كما يسخس بين فاكت
إن ودك عرنا
أيه ما دت كل قروه ولما وحيهم قفل جوا يشقدي سالكان فرسام هذا بلا وحكت واجي إن دت لجو قرا شم كنا دولار لح كنا دولار قفل لجو قرا يشم تكم مركو قرا سواء نسنا available كأهين دلك جديد شغلة سماها شغلة ولا يسكت كيني وقف كأنه يسكت كيني ما أنا كشقي نشيت كأن باوحي هاي قف كاس قف سومالي هو gudaha jooga oo shaqada qabta markii la waayo dadka la keenana waa dad fara ku tirsooye dowladan dowlad shaqo badan haysa ma u jeed waxaasha aan u socono soo noqodka qurbi joogto kaliya ma aha in shaqo iyo cilmi ay keenayaan waxay keenayaan inay dhaliyaan shaqooyin inay abuuraan fara badan inay abuuraan oo ilmaha cararaya oo shaqo la'aan dowladu ma awooday inay u sameeyso shaqo in fact haday u rabto haday ay awoodo ilmaha waa la qori lahaa shaqo una heli lahaa لكن كي قرروا بمشار قادم بقى سوما دقا
لكن انت بدا مركا فيريسو قربة جوكتا صورنا غانا يسو انك استو هاد اللي يرادو لغان حماد دتكو حتى انت بدا ايكا فائدة انا ودن كسو كردية تانا كورا
لغان حمادان كوشيكي وحالا وحي لغان حن شرعي ودن كانوا ليه فوريسو سومالي انا وحان آدو قدو دا وحوي دتكو وما ان دل كانوا مركو هرا واحد دلو دي وارير هبل يا وارير هبل hadda waxa ku socda waa gobol hebel iyo waa gobol hebel haday inuu ku daro waa qurbo joog iyo waa qorax joog de waxa loo sii kulan classification ka badanaya marka clash ka inuu badanaya waxaan qabaa wixii imaada halka binaadanka waxaan meel walba jooga dibadu jooga kara gudaha kuwa joogana waa noqnaa inay jiraan wixii ku khaldama shuruucda dalka iyo diinta xarig bay leeyeen ma aha in la yiraado waa
meel hebel bakay marka dhaqan xumadooda marka sharciga xadeenaya la
maya sharci ba xadeenaya kuma dhin wixii edab daran baan ku
haye
wixii wixii edab daran ama gudaha joogo ha ahaado midan qurba aadan ilaa kuwa ku jira laftooda ama dibadda ka yimaada sharciga dalka ninkii u gafa waa in la
xiro waa yahay aad u maasantiin labadiinaba inta ayaan ku joojineynaa xubintii dooda gaaban waxaana igala qayb galaya Cabdi Qadir Axmed Kabtiray oo ah أجاسمها واحدة قرب جوكت وزارة أرمات دبدة دولدة الصومالية هي عبد القادر محمد بلاو سكنا سرقال كترسن وزارة وحبرشة دولدة الصومالية لبضو بوحيق الغيب قلن حبنت الدودة أنت أن مركل كل مدونة برامج عين كان رجيس جال وحيد كلها في سداس إيو نبت قل
هذا يوم هتسنى هاي وريه إن مجلة مقدشة أحمد حسن علاضة وحبنت الضوضة جابنا مجلة مقدشة كسو دياري هاتنا لنا عاسي لندن وحا حبنتي ورجيسي ذا كسو دياري رضوان حاج عبد ولي وحلا سو جيدنا يا حسين برا
kuso dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada todobaadkan aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixin ka hadlaysa go'aanka Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xirada qaxootiga dhadhaab
sidoo kale waxaad maqli doontaan Ruushka oo ka fiirsanaya inuu hubkiisa ka iibiyo dalka Soomaaliya iyo Liibiya hadii ay xaaladahoodu ay wax iska bedelaan barnaamijka waxa soo diyaariyay Radwan Haaj Cabdiwali oo London ku sugan waxana la soo jeedinayaa aniga oo Hussein Barre oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku hormaro Hussein oo wargeyska Daily Telegraph ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa warbixin dheer waxa uu ka qoray hadalka ka soo yeeray dawladda Kenya ee ay ku doonayso in ay ku xirto xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waa xarada ugu weyn dunida iyadoo sababna uga dhigtay in xaradaasi ay gabaad ka dhiganayaan kooxaha argagixisada ah Wargeyska ayaa qoray in dawladda Kenya ay sheegtay in ay ka warhayso saameyn xoog badan in arintani ay ka dhalan karto asa yeeshay ahamiyadda koobaad ay siinayso ammaanka dalkeeda.
Horey waxaa lagu heshiiyay in si tartiib ah loo xiro xerada qaxootiga ee dhadhaab, laakiin Kenya ayaa doonaysa in ay si degdeg ah u xirto xerada qaxootiga isla markaana la gaaray xilligii la soo gabagabeyn lahaa martigelinta qaxootiga. dalka Kenya waxa uu martigeliyay ku dhawaad 600 kun oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada iyo gaajada ka jirta wadamada Soomaaliya, South Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Ethiopia. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in xerada qaxootiga ee dhadhaab ay hoy u tahay 350 kun oo qof waxaana ay ku dhawdahay xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya sida laga soo xigtay hay'adda UNHCR ee maamusha xeradaasi.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in inta badan dadka ku nool xeradaasi ay ka soo carreen dagaalada ka jira Soomaaliya hase yeeshee tiradaasi ay korortay kadib markii abaaro xoog badani ay ka dilaaceen dalalka ku yaala bariga Afrika sanadkii 2012ka waxana abaarahaasi ay saameyn xoog badan ku yeesheen 12 milyan oo qof oo ku nool dalalka Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia xerada qaxootiga ee Kakuma ee gobolka Waqooyi Bari yana ku taala ayaa waxa ay xuduud la wadaagtaa dalka South Sudan. Xeradaasi waxaa lagu qiyaasaa inay ku jiraan 180 kun oo qof. Dalka South Sudan waxaa ka dhacay dagaal sokeeye bishii December ee sanadkii 2013ka kadib markii madaxweynaha South Sudan uu ku eedeeyay ku xigeenkiisa inuu qorsheynayo Afgambi.
Dr. Karanja Bibicho oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in Kenya ay martigelisay qaxootigan waqti aad u fara badan waxaana uu arababay in Kenya ay arintani dhibaato dhanka horumarka ah kala kulantay waxa kale oo intaasii ku daray in ay aaminsan yihiin in ururka Al-Shabaab ay xerada dhadhaab ka soo qorsheeyaan weeraro isla markaana lagu qariyo hub sharci darro ah
wargeysku waxa uu leeyahay dawladda Kenya ayaa muddo badanba waxa ay ka hadlaysay qorshaheeda ku wajahan in ay xiri doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab tan iyo weerarkii ay kooxda ururka Al-Shabaab ku qaadeen suuqa Westgate Mall ee ku yaala magaalada Nairobi bishii September ee sanadkii 2013ka waxaa soo baxaya baaqyo ka imanaya dawladaha galbeedka oo ku cadaadinaya dalka Kenya in ay go'aankan ka noqdaan waxaana ka mid ah mas'uuliyiintaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo xogeyaha arrimaha dibadda dalkaasi John Kerry oo labaduba booqday Kenya sanadkii hore
warbaahinta Sputnik News oo ka soo baxda magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa qiray in dalkaasi uu diyaar u yahay inuu dib u qiimeeyo in uu hubkiisa ka iibiyo dalalka Soomaaliya, Liibiya iyo South Sudan haddii xaaladaha ka jira dalalkaasi ay wax iska bedelaan waxaana go'aankaasi iska leh maamulka sare ee dalkaasi sida uu sheegay Valery Varlamov oo madax u ah waaxda amaanka ee dalkaasi مسؤولكن لغو مقعابو فارمالوف ايا شاقي ان سي تحدر اه اي او ايجيان اريمها عالميقا اي هوبكا اساقو ان تاسيكو داري ان هاد دي اي جيران دلال اي ساران تهي عناقبتين تهوبكا اي قرامد ميدوبي ايسان روشكا لو داقينين وح اسكاشي اه لانكا ميلتريقا اساي اشي وحا جرا ايو المسؤولكن عطسيو اي نوسو قدبيين دلال كاقار
مسؤولكن او هلا ايا يري هاد دي اي وح اسكب الدلان حالا ده الدلال كاسي وحان ديار ان هاي ان ان وقلان عطسي دودا sida uu qoray wargeyskan golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cunuqabtaynta hubka ku soo rogay Soomaaliya bishii January ee sanadkii 1992 kadib dagaaladii sokeeye ee dalkaasi uu galay xilligan meelo kamid ah koonfurta Soomaaliya waxa maamula ururka al-shabaab ee xiriirka la leh ururka al-qaacida
burcad badeedda Soomaaliya ayaa dhibaatooyin xog badan u geystay maraakiibta shisheeye ee ka gudbaya biyaha Soomaaliya tan iyo 2005 dalka Liibiya waxa xilligan loo arkaa meel ay ku sii xoogaysanayaan kooxda Islamic State dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay laba jibaarantay tirada ururka Islamic State ee Liibiya bilihii ugu dambeeyay waxana kooxdan lagu qiyaasaa in 6,000 oo dagaalyahan ay ka joogaan dhulka xeebta ee u dhaxeeya magaalada caasimadda ee Tripoli iyo magaalada Benghazi
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo Ridwaan Haaji ah oo ku sugan studio VOA ee London iyo Hussein Barre Aadan oo ku sugan Washington inta markala aynu kulmi doono sida iyo nabadgelyo
asadaan ku dhaafno xubintii wargeysyada oo London ku soo diyaariyay Ridwaan Haaji Abdulwali isla markaana uu la soo jeedinayay Hussein Barre waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan oo markana aan idinku nasinayno
Kugu gawan
codkaasi fanaanada khadrad daahir ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedu idinka imanaysa islaanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kooti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.